Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. PDK, AK dhe Nisma në koalicion parazgjedhor përball koalicionit LDK-AKR. Kombinati Trepça pengi formimit të qeverisë së re. Presidenti Donald Trump akuzohet se ka kërkuar nga FBI të ndërpres hetimet për ish-këshilltarin e tij Michael Flynn. Qëndroni me ne në 15 minuta vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Partia Demokratike e Kosovës në minutat e fundit të afatit për regjistrimin e koalicioneve ka arritur marrëveshje të koalicionit me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismën për Kosovën. Marrëveshja parashet që kandidat për kryeministër të jetë lideri i AK-s Ramush Haradinaj, ndërkaq zbartës i listës AIPDK-s Kadri Veseli. Lidhja Demokratike e Kosovës ndërkaq ka arritur marrëveshje me Aleancën Kosova e Re dhe me Nismën Alternativa dhe kandidat i këtij koalicioni parazgjedhor për kryeministër do të jetë Avdullah Hoti. Vetëvendosje ka njoftuar se do të garoje vetme në zgjedhjet e 11 qershorit. Afati për regjistrimin e koalicioneve parazgjedhore është mbyllur mes natën e së martës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka tentuar që të ndërpres hetimet e FBI-s ndaj ish-këshilltarit të tij për siguri kombëtare Michael Flynn, i cili po hetohej për lidhjet e tij me Rusinë gjatë një takimi me drejtorin e atërshëm të FBI-s James Comey, vetëm pak kohë pas marrjes së detyrës kanë raportuar mediat. Comey, i cili është shkarkuar nga Trump më 9 maj, ishte takuar me Trumpin në zyrën ovale, një ditë pasi Flynn ishte shkarkuar në muajin shkurt dhe më pasaj kishte shkruar një memorandum për kërkesën e Trumpit që të ndërpres hetimet, ka raportuar New York Times, Reuters, AP dhe mediat e tjera, të cilat kanë thënë se kanë parë këtë shkresë. Shtëpia e Bardhë më njëherë ka muhuar se Trumpi ka kërkuar Comey që të ndërpres hetimin, një lëvizje kjo që mund të shihet si pengesë në drejtësi e që paraqet vepër penale. Shtetet e Bashkuara kanë nënshkruar një marrëveshje të re për bashkëpunim në mbrojtje me Emiratet e Bashkuara Arabe, të cilat si Arabia Saudite e konsiderojnë Iranin një kundërshtar strategjik që po nxit konflikte në të gjithë lindjen e mesme. Presidenti shpreson që të punojmë së bashku për të zgjidhur konfliktet rajonale, ka thënë zëdhënësi i shtëpisë së Bardhë Sean Spicer gjatë njoftimit para arritjes në marrëveshjes. Marrëveshja do t'i lejojë Washingtonit që të dërgojë më shumë trupa dhe pajisje në gjirë. Persik. Ky njoftim vjen pas raportimeve se SBA është duke përgatitur të shesë një paketë armëve Arabisë Saudite që vlerësohet të jetë mbi 100 miliard dollar. Zyrtarët në Azerbajxhan dhe liçvënësit kanë kritikuar një vendim të gjykatës supreme ruse për mbylljen e një grupi që përfaqësonte më shumë se 2 milion qytetarë të Azerbajxhanit që jetojnë në Rusi. Ministria e Jashtme në Azerbajxhan ka quajtur vendimin për anulimin e regjistrimit të Kongresit të Azerbajxhanit në Rusi si diskriminues. Fazil Gubarnov, president i këtij grupi, ka bërë apel presidentit rus Vladimir Putin që të ndërhyjë në këtë çështje. Grupi i Kongresit u themelua më 2001 nga Putini dhe lideri Azerbajxhanit Hajder Aliyev dhe ka luajtur një rol të madh në themelimin e lidhjeve ekonomike dhe kulturore mes dy vendeve. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pas qyrën e shtypit kosovar për cilën në linjë telefonike kemi kolegun Zenal Buzuku. Mirëmëngjesi Zanal.
Mirëmëngjesi Mimoza.
Koalicionet parazgjedhore sot dominojnë shtypin kosovar. Për këtë temë çfarë ke përzgjedhur Zanal?
E përditshmja zëri Mimoza ka vënë pas se për herë të parë pas luftës të gjitha subjektet politike të dalë nga lufta. Ish-komandantë dhe luftëtarë të UÇK-s janë bërë bashkë në një ombrell politike duke krijuar kështu një skem politike të ndarë në dy bloqe të mëdha. Në njërën anë, krahu i bashkuar i luftës në një koalicion mes partive PDK, AK dhe Nisma, cilave do të pri kandidati për kryeministër Ramush Haradinaj, ndërsa në anën tjetër janë rreshtuar si thuhet partitë paqes LDK-ja, AKR-ja dhe Alternativa. Zyrtarët e PDK-s kanë vlerësuar këtë koalicion si interes të qytetarëve për çarsyeja dhe kryetari subjektit më të madh Kadri Veseli, si shtuhet ka lëshuar pe. Gazeta citon Enver Hoxhën nga PDK-jat këtë versuar Veselin si një politikan të veçantë, pasi sipas tij në këtë rast kreu i PDK-s interesat e Kosovës i ka vënë para çdo interesi personal. E përditshmja zëri citon edhe antarin e kryesisë së AK-s, Muharrem Nitajin, këtë thënë se koalicioni PDK-AK-Nisma është një zgjidhje e imponuar, por sipas tij kjo është bërë duke parë rrethanat në skenën politike dhe AK-ja bashkë me Nismen kanë vendosur të shkojnë në bashkëqeverisje me PDK-n, Mera Musharadinajn, kandidat për kryeministër. Mimoza?
Lëvizja vetëvendosje ndërka shka bërë të ditur se do të karoje vetme në këto zgjedhje të parakoshme. Çfarë veçon nga shtypje për këtë zënel?
Po, Mimoza, Gazeta Zëri sekson më tej se vetëvendosje ndryshe nga parti tjera, pra ka vendosur që në garën radhës zgjedhorët hyje vetme duke mos paraqitur asnjë kërkesë për koalicion parazgjedhor deri në fatin e parapar për këtë çështje. Gazeta sjell reagimin e kryetarit të Prishtinës Shpend Ahmeti, i cili ka kërkuar ndihmën e qytetarëve për si shtuhet largimin një herë mirë të krimit dhe letargjisë nga qeveria e Kosovës. Ndërsa sekretari organizativ i kësaj lëvizje Dardan Molliçaj është shprehur si transmeton e përditshme zëri se koalicioni PDK-AK-Nisma është bërë që kur është tradhtuar opozita e bashkuar, ata tani më vetëm janë zyrtarizuar. Sipas Molliçajt, çdo herë më shumë po definohet se kush e ka një mend kauzën për ndryshime në Kosovë.
Zënel, të falenderoj për këto informacione. Qeveria në largim nuk arriti të vënë në zbatim ligjin për Trepçën e miratuar në tetorin e vitit të kaluar në kuvendin e Kosovës. Sipas përfaqësuesve të Trepçës dhe sindikatës së këtij kombinati, Trepça po mbetet peng deri në formimin e qeverisë së re, por sindërmarrja është duke shënuar humbje. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
6 muaj afat kishte qeveria Isa Mustafës që të themelonte bordin mbikëqyrës dhe bordin menaxhues të kombinatit Trepça, që nuk kuptonte edhe fillimin e zbatimit të ligjit për të, por kjo nuk arrit që prej miratimit të kornizës ligjore. Tani gjithë procesi, sipas përfaqësuesve të kombinatit Trepça, mbetet i ngrirë deri pas zgjedhjeve të 11 qershorit dhe krijimit të qeverisë së re. Drejtori i Trepçës Ahmet Mava në një bisedë për Radion Evropa e Lirë thotë se mos përfundimi i këtij procesi ka pasur efekte negative për Trepçën, pasi që nuk është arritur të fillohet me politikat zhvillimore të kësaj ndërmarrje.
Po shkohet për Trepçë, do të thotë se ka dhe prolongim zgjedhjes së bordit mbikëqyrës dhe bordit menaxhues dhe deri sa të sko deri sa të formohen qeveria e re për ta formuar bordin mbikëqyrës dhe bordin menaxhues. Mirë, po Trepçë ka nevojë për një restrukturim të plotë dhe për